Ужо амаль пэўна, што ў апошні дзень чэрвеня палата прадстаўнікоў абвесціць прэзідэнцкія выбары і прызначыць іх на 11 кастрычніка. Ужо шмат мы гаварылі пра выбарчую кампанію, пра яе асаблівасці. Вось сёння я прапаную працягнуць гутарку. Святлана, вы пэўны час таму апублікавалі артыкул, якім ахарактарызавалі сітуацыю з боку альтэрнатывы, з боку апазіцыі формулай. На арэне клоуны. Вы не змянілі свой погляд. Ну, з таго часу з'явіліся і новыя кандыдаты, прэтэндэнты, прэзідэнты. І ды і ранейшыя, магчыма, паказаліся без нейкага іншага боку.
На жаль, свой погляд я не змяніла. І тут справа не толькі ў асобах, якія ідуць на выбары з боку апазіцыі. Самі па сабе выбары – гэта такое прадстаўленне, ілюзіён. Калі казаць, вось, калі мерыць пад сапраўдныя выбары. І кандыдаты апазіцыі, не зрабіўшы нічога, каб правіла гульні былі іншыя, яны проста вымушаны будуць гуляць па тых правілах, якія існуюць, і запаўняць паўзы, не больш за тое. Па-другое, мне вельмі шкада, што прароцтва Александра Лукашэнкі аб тым, што ў апазіцыі становяцца людзі малавядомыя, неаўтарытэтныя, так бы мовіць, маргіналы, яно, на жаль, спраўджваецца. І кандыдаты, якія заявілі пра сваю гатоўнасць балатацца, яны альбо зусім невядомы людзям, альбо вядомы настолькі даўно, наколькі вядомы і Александр Лукашэнка. То, на жаль, свой погляд я не змяніла на арэне клоуны.
Віталь, а вы згодны з поглядам Святланы? Урэшце рэшт, прыкладна такімі ж, як сёлета, былі ўмовы выбараў і ў 10-м, і ў 6-м, і ў 2001-м. Ну, как-то вось тады такой адназначнасці, здаецца, не выказвалі нават Святлана.
Я разумею, што крытыка канкрэтных асобаў, яна заўсёды больш прымальна ўспрымаецца грамадствам і чытачамі, і сапраўды, калі крытыка доказная, калі ёсць за што. Але я, магчыма, не настолькі схільны в дадзеным канкрэтным этапе нашай гісторыі перабольшваць ролю особой истории. Я не схильный лишить неких людей клоунами, а больше схильный оценивать обставины и реалии. И мне кажется, что у теперешних белорусских реалиях, коли бы задачу скласти альтернативу Лукашенко была поставлена перед там, Биллом Клинтоном, не ведаю, Маргарет Тэтчер, Васловым Гавелом, ну, можно перечислять любых самых ведомых политиков, моральных авторитетов, то и они бы встретились с той самой критикой, справедливой критикой белорусского громадства, как и теперешние белорусские политики. Просто в данном случае, в той ситуации, в которой Беларусь подошла до вот этих президентских выборов, заявление любого кандидата было бы воспринято так, как и воспринято многими, достаточно скептично и критично. Вот коллега это, умовно скажем, старые политики, как на данный момент там Лебедько, Калякин, то скажут, ну что, они давно себе уже показали, давно в оппозиции, что они нового могут сказать, мы все уже про их ведаем, и они давно себе уже зарекомендовали. Но коли заявляются новые люди, как, например, Татьяна Короткевич, то скажут, а кто она такая, что она зарабила, чем мой налезе президенты. То есть тут как бы невыгодно за всех боков. Так что справа, я лечу не в якости, а в кандидатах, а в конкретной громадской атмосфере, и она не сприяльна на данный момент любым кандидатам от оппозиции.
А вот давайте поговорим про одного кандидата, якого, напевно, нават Светлана не назове клоуном. Я маю на увазе Миколу Статкевича. Ну, вядома уже, что створена, ці ствараецца ініцыятыўная група по сбору подпісаў за яго. Пэўны час таму, як толькі ідэя вылучэння яго ўзнікла, Лідзія Ярмошына адразу сказала, што ён не будзе зарэгістраваны. Але, ну, як той казаў, магчыма нечаканасці. Вось славацкі палітык Павел Дэміш в інтэрв'ю нашаму радыё сказал, што паводле яго звестак, да выбараў плануецца візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і да візіту магчыма вызваленне Статкевіча. У кантэксце гэтай інфармацыі, у больш шырокім кантэксце беларускіх выбараў, вот на ваш погляд, усё ж такі, што будзе азначаць вылучэнне Статкевіча?
Ну, вылучэнне Статкевіча у пэўным сэнсе, як пагадзіліся многія, гэта перш за ўсё маральны акт і магчыма з гэтага пункту гледжання, калі яго ацэньваць, то безумоўна патрэбны маральны акт, мэта якога звернуць увагу на наяўнасць Беларусі палітвязняў, звернуць увагу на тое, што проводяцца выбары ў той момант, калі кандыдат у прэзідэнты на мінулых выбарах 2010 года, менавіта Мікола Статкевіч, дагэтуль знаходзіцца ў зняволенні. Ну і ён, як бы, скажам, сабой сімвалізуе ўсё тое, што адбылося пасля 19 снежня з беларускай палітыкай. Тое, пра што, ну, большасць людзей ужо забылі ў нейкай такой будзённасці, ў нейкім такім паўсюдзённым нашым жыцці. Але, на думку многіх, тое, што забываць нельга. Так што ў гэтым сэнсе, як нагадванне пра вот менавіта гэты аспект беларускай рэчаіснасці, я бы так успрымаў вылучэнне Статкевіча, но, скажам так, не больш.
Светлана, па-першае, я даю вам магчымасць адказаць на пярэчанні Віталя наконт вашай пазіцыі пра клоунаў. А па-другое, ваша ацэнка розных аспектаў вылучэння Статкевіча, а раптам і зарэгіструюць.
Ну, на самой справе мы з Віталём гаварылі пра адно і тое, пра тое, што правіла гульні, правілы выбараў у Беларусі такія, што любыя кандыдаты апазіцыі вымушаны будуць запаўняць паўзы і выступаць толькі ў ролі клоунаў, пастанцоўкі, антуража, як хочаце гэта назавіце, для асноўнага кандыдата. Так што тут мы згодны. А тое, што мне не падабаецца якасць кандыдата ў апазіцыі, ну, Віталю можа падабаецца, мне не падабаецца. Я лічу, што ў Беларусі вельмі шмат цікавых, аўтарытэтных людзей, але яны проста не ўдзельнічаюць і не хочуць удзельнічаць у гэтых выбарах, а вось шмат альбо сыходзячых натур, альбо тых, хто пачынае сваю палітычную кар'еру, наадварот хочуць удзельнічаць. І гэта ёсць дыягназ выбараў. Што тычыцца Міколы Статкевіча, тут я цалкам згодная, гэта кампанія такой маральнай падтрымкі. І калі казаць вось пра прагноз ці нейкія звесткі славацкага палітыка Павла Дэмыша, то мне вельмі хацелася, каб гэты прагноз спраўдзіўся і Статкевіч быў бы вызвалены. І мне здаецца, што калі беларуская кіраўніцтва і Александр Лукашэнка персанальна будзе кіравацца толькі мэтазгоднасцю для сябе, асабіста для краіны, то ён павінен вызваліць Статкевіча. Бо на гэтых выбарах, як ніколі, ён мае вялікі шанс, каб выбары былі прызнаныя, каб Европа констатавала, што ёсць нейкі прагрэс у бок дэмакратыі, а без вызвалення палітвязняў гэтага не адбудзецца. Мікола Статкевіч – гэта знакавая ў пэўным сэнсе фігура, гэта кандыдат у прэзідэнты з мінулых выбараў. Адным словам, усё, што падказвае логіка, яно за тое, што Статкевіч быў вызвалены. Але, на жаль, у беларускай уладзе ёсць нейкія такія таямнічыя рычагі, якія часам да прама супрацьлеглых рашэнняў.
А вось зараз да вашай формулы, Светлана, наконт таго, што, маўляў, это ўсё падтанцоўка, ўсё вызначана. У Расіі, паводле Левада-цэнтра, рэйтынг Пуціна ў чэрвені дасягнуў рэкорднага значэння, фантастычнага 89%. Між тым, у Беларусі, паводле НСПД, рэйтынг Лукашэнкі ў снежні быў менш, чым у верасні, у сакавіку сёлета менш, чым у мінулым снежні. На ваш погляд, па-першае, ці будзе эта тэндэнцыя працягвацца, вот, скажам, зараз, у чэрвені, пазней, і так все вызначана на фоне вот этого рэйтынга, які па меншай меры падаў паўгады, на фоне эканамічнага становішча, якое оно ў Беларусі ёсць, такога ніколі не было. Каб выбары адбываліся на фоне эканамічнага становішча, якое пагаршаецца.
На жаль, рэйтынг прэзідэнта, рэйтынг таго ці іншага палітыка на вынікі беларускіх выбараў ніякім чынам не ўплывае. І мы вельмі часта сутыкаемся з сітуацыяй, амаль што на ўсіх выбарах сутыкаліся з гэтай сітуацыяй, калі да выбараў, пасля выбараў вызначаюцца адны рэйтынгі незалежнымі сацыёлагамі, а цэнтральная выбарчая камісія агалошвае зусім іншыя вынікі. Калі казаць вось проста пра папулярнасць Лукашэнкі без там нейкіх выніковых пратаколаў галасавання, то я не ведаю, магчыма і рэйтынг крыху падымецца. Па-першае, таму, што на восень ўсё ж такі рыхтуюцца нейкія такія крокі па паляпшэнні эканамічнай сітуацыі. Ну, як мінімум, дадзена загадка, каб усе прадпрыемствы галасавалі на поўную моц, і я не выключаю, што яны запрацуюць, і не гледзячы на абяцанні грошай не даваць, грошы ўсё ж такі будуць дадзены і на зарплаты, і на пенсіі, і на ўсё іншае, і народ адрэагуе на такі падарунак. По-другое, многое будет залежать от того, как будут себе поводить оппозиционные кандидаты, и кто вогуле будет кандидатом, какую кампанию я не буду вести. И третье, когда начнется война в Украине, то рейтинг Лукашенко подскочит вельми мощно, вот тогда спасует, абы не было войны, хай уже будет то, что есть. Так что подеи могут развиваться по-разному. Але, коли казать про выборы, про то, что вот наш народ раптом не консенсует, что он дренно живе, что потребны змены, тут я таких великих надей не маю. Бо, на жаль, ни у политиков, ни у народа, ни у экспертов выборы не являются выйстем с ситуации. Мы ведаем, как яны проходят, мы ведаем, как подлишиваются голосы, и мы ведаем, что перемагая той, кто перемагая, а не выники голосования. Одним тревожным, вельми таким, одной нечаканностью, это прогнозы на конт вариантов такого прорусского Майдану. Когда Лукашенко, ну, цалком сапсуе свои отношения с Москвой, и нечто там пообещает, да не выканая, такие варианты теоретично махчимы. И это будет самая прикрая нечаканность.
Так, Светлана Шмат уже означила, с чем я згодна. Я думаю, что тут сутыкнутся две супротилеглые тенденции. Первая, про которую вы сказали, что саправды экономичный стан для этих выборов достаткова незвычайный. В угле уникальный тенденция, что першиню, может быть, за 15 годов, за апошние Беларусь вступила в эпоху стагнации и навод падения. Ну, вот в этом годе, на этот момент мы маем там 2% с лишним, и все экономисты кажут, что и по выниках года будет падение. Иншая справа, что людей больше хвалюют такие речи, как цены у крамах и как курс рубля. Или курс рубля выглядит...
Виталь, и плюс еще беспрацовье.
Да, але вот, ну, традиционно, вот видите, в 11-м году у нас был рост, але отбылось падение рубля в 3 раза, и людям был, скажем так, пофиг этот рост, покольки головное было, что валюта упала в 3 раза, и, отповедно, народ в 3 раза обеднел в значной ступени. Але тут вот, миновито, внешние прикметы, то, что курс, видать, будет стоять из-за того же самого падения, а вот эта рецессия, она будет уплывать, ну, соправды, на уменьшение заработков на недержавных предприятиях. Предприемству, все-таки бюджетникам влада будет платить, там, ну, умовно скажем, чиновникам, наставникам, докторам, пожарным будет платить, военным все те же гроши, пенсионерам будет платить все те же гроши, або навод трошки повысить. Так что это все за кранение бюджетники, а людей, которые працуют на предприемствах. Ну, а там завсёды так неоднозначно все, можно пропаганда поворачивать, что виноват сам конкретный директор, а совсем не обовязково, что Александр Лукашенко. То бок на его рейтинг вот такое падение может непосредственно уплыть и не иметь. Так вот, эта тенденция, что экономика будет снижаться, але то, что играет Лукашенко на минус, але то, что эффект кампании, мы назираем это кожные выборы, и это непозбежно, ну, когда начинается кампания, мы бачим, это не было выключением, что рейтинг Александра Лукашенко рос. Не за кошт, скажем, неких переходов оппозиционных электоратов до его, а за кошт тех, кто не вызначился, кто в звычайные, скажем, месяцы, дни, не ведая, за кого он, але когда Александр Лукашенко заявляется про день на экран, коли повсюль кажут про великие достижения, то это непозбежно эффект политической кампании, повеличивая его рейтинг. Ну и при том, что все-таки профессийно достатково в этом сенсе працуя его команда и политтехнологи, и державные пропагандисты, ну, набирающие миновито вот от этих невызначившихся, забирающие от них свои проценты. Ну, так само вот добро Светлана заважила про украинские подеи, навод без улик у того, что может отбыться нечто катастрофичное, как она выразила, что может початься. Но она вот без этого, украинский фактор по-ранейшему протягивает денежить, а миновито мы все ведаем, по воле дательных столов, что в опошние годы значно повеличилась роль стабильности у свядомости громадян. То есть самое, абы не было войны. И навод, коли трошки вот экономика падает, люди готовы пережить это, потерпеть, абы у нас не было так, как на Украине, как люди не воевали, не стреляли один в одного. Ну и на фоне всех этих минского процесса, когда приезжают заходние политики в Минск, все-таки народ бачит, что Александр Лукашенко не прикладая руку до этого мира, спробую наладить мир в Украине. И, ну, я так скажу, как воспринимается это значной ступени массовой сведомостью.